Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Am plăcerea să vă salut și astăzi, așa cum există obișnuința, în timpul acesta vorbim câteva lucruri despre Sfânta Scriptură, aducem în atenția dumneavoastră și nu numai acele învățături pe care ni le poate transmite Dumnezeu prin Cartea Sfântă. Astăzi voi încerca să iau un subiect care cu siguranță că va stârni anumite controverse, dacă bărbatul ar trebui să fie supus soției. Pare ceva care sună împotriva Bibliei, pentru că de regulă Biblia transmite mesajul ca soția să fie supusă bărbatului. Dar aș vrea astăzi să analizez un pasaj biblic și împreună cu invitatul meu să încercăm să luăm anumite repere din acest pasaj. Un pasaj care transmite ideea faptului că un bărbat s-a supus soției lui, a ascultat de soția lui și în final au existat anumite consecințe. Vom încerca să descoperim care este adevărul împreună cu invitatul meu. Laszlo Barni, bine ai venit în cadrul emisiunii Repere.
Mulțumesc pentru invitație, vă salut pe toți, un subiect interesant.
Vreau să fac cunoscut celor care ne urmăresc, ne ascultă astăzi, care este pasajul, pentru că, într-adevăr, Biblia deschide în fața ochilor noștri comportamentul înaintașilor noștri, comportamentul oamenilor Bibliei și prezintă plusurile, dar și minusurile din interacțiunea acestora. Pasajul este din Geneza, capitolul 16, de la versetul 1 mai departe. Vreau să citesc acest pasaj biblic. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram: iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră-te, rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpână sa. Și Sarai a zis lui Avram: asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram a răspuns Sarei: iată, roaba ta este în mâna ta. Fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Pasajul este, așa cum spuneam, cu descrierea lucrurilor întâmplate în această familie, cu anumite nevoi, cu anumite dorințe, cu anumite neîmpliniri și, în final, cu anumite soluții care s-au găsit și consecințele acestora. Cum ți se pare acest pasaj?
Pasajul face parte din categoria pasajelor din Vechiul Testament, ușor sau greu digerabile, ușor de comentat în sens rău. Pentru că zici, domnule, cum să scrie așa ceva în Sfânta Carte?
Și noi trebuie să fim atenți astăzi ceea ce spunem, în așa fel încât mai pe seară să putem mânca și noi ceva acasă.
Absolut, absolut. Însă, înainte ca să plonjăm în subiect și să spunem anumite cuvinte, e foarte important că atunci când ne apropiem de această colecție de 66 de cărți în care se vorbește despre Dumnezeu, să pornim de la următoarele două premise. Premisa numărul 1 este că în Cartea Genezei sau în toate cărțile din această colecție de 66 din această bibliotecă, nu este vorba despre cazuri și oameni, ci este vorba despre Dumnezeu. Astfel că noi astăzi vom discuta despre Sara, Agar și Avram, dar este vorba despre Dumnezeu, pentru că o să-L vedem și o să discutăm despre El. Punctul numărul 2 este
foarte important acesta.
Extrem de important, da. Punctul numărul 2 este că Domnul Iisus, în momentul când a avut o discuție cu învățații vremii, le spune următorul lucru: voi cercetați Scripturile, adică Vechiul Testament, ceea ce voi aveți, pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar ce să vezi și ce să crezi? Ele mărturisesc despre mine și voi la mine nu veniți. Astfel că în pasajul acesta, această situație, această pericopă, ne este descrisă o situație de familie în care Dumnezeu intervine și în mod providențial intervine însuși Iisus Hristos.
Da, foarte interesant și e lucru benefic subliniat de tine, și anume faptul că vorbim astăzi despre Dumnezeu și în pasajul acesta nu este vorba neapărat de oameni, ci de Dumnezeu, dar cu toate acestea sunt implicați oameni, oameni importanți ai Bibliei, oameni care au fost numiți oamenii credinței și în dreptul lui Avram sunt, este această specificație și în dreptul Sarei. Pe de altă parte, dacă vorbim despre Dumnezeu și este intervenția lui Dumnezeu în această familie, de ce totuși nu a intervenit la timp în așa fel încât să nu mai apară consecințe, în așa fel încât Sara să nu se supere și să apară, iată, astăzi, eu știu, două neamuri de oameni care se luptă de sute și chiar mii de ani?
Mulțumesc pentru întrebarea aceasta. Este foarte potrivită contextului nostru. Dumnezeul care este descris în Vechiul Testament, în speță Cartea Genesei, este un Dumnezeu care transformă lucrurile rele făcute de oameni în ceva bine și bun pentru planul său etern. Așa se întâmplă în cazul lui Adam și Eva, o altă greșeală. Așa se întâmplă în cazul societății din vremea lui Noe, o altă situație. Oamenii se comportau într-un fel, Dumnezeu a făcut ceva și a transformat acel rău înspre binele și ceva bun înspre planul său etern. Același lucru se întâmplă în cazul acesta. Dumnezeu transformă lucrurile. Gândiți-vă că același lucru se întâmplă cu frații lui Iosif, același lucru se întâmplă cu copiii nedoriți ai Tamarei, același lucru se întâmplă cu poporul evreu și putem continua mai departe așa. Deci nu vorbim atât de mult despre faptul că oamenii comit greșeli sau că faptele lor nu au sau au consecințe, cu siguranță faptele noastre au consecințe și este extrem de important, fie că ascultăm de soție, fie că ascultăm de bărbat sau ascultăm de vreun vecin sau de vreun apropiat, faptele noastre vor avea consecințe. Ceea ce este mai presus de acest lucru este că Dumnezeu poate transforma deciziile noastre sau consecințele deciziilor noastre proaste și negative în ceva bun pentru planul său etern.
Un lucru iarăși interesant acesta și chiar aș vrea să punctăm câteva elemente clare în discuția noastră. Deci, în primul rând, vorbim astăzi despre Dumnezeu, despre implicarea lui Dumnezeu în cadrul unei familii și, de asemenea, subliniem faptul că acele lucruri negative sau rele din viața noastră, din viața oamenilor, sunt transformate de Dumnezeu pentru binele etern al oamenilor și, în final, putem spune că se împlinește planul lui Dumnezeu.
Exact, exact.
Da, este chiar interesant modul de a lucra lui Dumnezeu. Se complică tare mult prin a se folosi de lucrurile rele din viața oamenilor ca să-și împlinească planul său de săvârșit sau planul său frumos. Vreau să analizăm pasajul acesta din mai multe unghiuri de vedere, dar bineînțeles, ideea de bază sau esența discuției noastre ține de faptul că Avram s-a supus Sarei aici, ascultă, nu are nici măcar un contraargument, nu există un dialog de câteva zile în care Avram să întoarcă cumva propunerea Sarei. Dar vreau să punctăm la început cel puțin ce spune Scriptura aici. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Și cu siguranță că pentru o soție este un lucru traumatizant să știe că nu poate să aibă copii, că de ani de zile își dorește lucrul acesta și este o imposibilitate în viața ei. De multe ori, cu siguranță că Sara este acuzată de faptul că nu s-a rugat mai insistent lui Dumnezeu ca să aibă copii. Dar întreb acum, cazurile de infertilitate se rezolvă doar cu rugăciune sau o soție, o doamnă, ar trebui să mai facă și altceva?
Situația pentru Sara este o situație sensibilă și dureroasă în contextul în care Avram era fertil, Avram avea țiitoare, a avut copii cu țiitoarele acestea, iar în momentul când vorbim despre Sara, Sarai, după aceea numele a fost schimbat, vorbim despre Sarai într-un context social în care a nu avea copii reprezenta oarecum inclusiv disgrația divină. Și atunci sunt cea mai blestemată, cea mai de jos femeie dintre toate. Bine că cu celelalte poți să ai copii, cu mine nu.
Asta era mentalitatea vremii, nu?
Absolut, dar
faptul că Dumnezeu acționa în felul acesta.
Și mă gândesc și cum se simțea ea. Adică, bine că cu celelalte poți să ai copii și cu mine nu. Sau tocmai pe mine, adică dacă Dumnezeu pe tine te cheamă într-un plan al Lui și te implică, de ce nu poate rezolva și lucrul acesta? Oameni suntem și datorită acestui fapt ne punem tot felul de întrebări sau datorită faptului că nu avem toate elementele cunoscute, vizibile în față, ne punem tot felul de întrebări și credința noastră este de multe ori încercată. Acum însă, vorbim, pentru că ne aflăm la o emisiune cu caracter religios, caracter biblic, în primă fază vorbim despre a te ruga lui Dumnezeu. Este cunoscut faptul că te rogi lui Dumnezeu ca să facă minuni în viața ta, pe care Dumnezeu poate le face atunci sau le face mai târziu sau va găsi soluția într-un mod în care nu te-ai așteptat. Nu toate femeile care suferă de infertilitate trebuie doar să se roage sau nu toate femeile care nu pot avea un copil din diferite motive, adică, spre exemplu, nu ți-ai găsit un soț și n-ai copil, că nu vrei să faci copil altcumva. Adică sunt diferite situații sociale în care nu poți să ai un copil. Spre exemplu, eu sunt un copil adoptat, astfel că poți să faci și astfel de gesturi sau poți să te gândești și la anumite lucruri, însă nu uita de rugăciune, nu uita de contextul în care tu ai vorbit și ai stabilit ceva cu Dumnezeu. În cazul nostru, lucrurile stau cam în felul următor. Dumnezeu vorbește cu Avram și spune... Avram cumva s-a plâns sau și-a spus povara sufletului, ce nu am pe cine să las moștenitor, deja am și eu spre 85, 84, 85 de ani, na, e deja o vârstă, chiar dacă vorbim despre acele vremuri, ce fac? Și Dumnezeu spune, Avrame, stai liniștit, tu o să ai un moștenitor, dar nu-i spune că din Sara, nu-i specifică lucrul acesta. Se pare că Avram s-a dus acasă și i-a povestit Sarei lucrul acesta și Sara a fost genul de femeie practică. E foarte interesant că Noul Testament spune ca soția să fie supusă, pentru că și Sara a fost supusă. Există vorba aceasta în poporul român, cum că bărbatul este capul și femeia este gâtul. Nu intru în aceste aluzii care cumva ar spune că totuși femeia controlează sau că bărbatul controlează. Atât femeia cât și bărbatul sunt egali în fața lui Dumnezeu. Au fost creați ambii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sunt anumite zone în care fiecare dintre ei trebuie să-și asume responsabilitatea pentru anumite fapte. În contextul acesta, nu știu ce a spus Avram, pentru că pasajul din Geneza este cu foarte multe spații de 25, 13, 14 ani în care tu nu știi ce s-a întâmplat. Sunt capitole în care, sau sunt pasaje în care de la un verset la altul au trecut 25 de ani sau 24 sau 13 sau 14 ani, cum spuneam, nu știi ce au vorbit, nu știi ce s-au hotărât și Sara zice, hai să facem un lucru. Ceea ce face Sara, mi se pare totuși foarte transparent, pentru că țiitoarea de pe vremea aceea era o concubină, o femeie care în principiu era pentru naștere de copii sau doar pentru actul sexual în sine, nimic altceva, adică nu era un status social.
Dar aceasta era o practică a popoarelor învecinate de la care evreii s-au inspirat.
Deci e foarte interesant că asupra tuturor lucrurilor care sunt descrise în Scriptură sau în Vechiul Testament sau în Scripturile evreilor, Domnul Hristos spune așa, la început n-a fost așa. Și observăm că la creațiune Dumnezeu a creat un model de cum să fie toate lucrurile, cum să trăiască omul, ce să mănânce, ce să facă. Și apoi lucrurile s-au degradat și Dumnezeu a lucrat cu elementele degradării omului mai departe. Da? Acesta este contextul în care vedem că lucrurile se schimbă și Dumnezeu lucrează cu materialul pe care îl are și apoi încet, încet îl transformă. După aceea, pe vremea împăraților, încet, încet, chestiunea aceasta dispare și apoi, în perioada celui al doilea templu, lucrurile nu mai persistă la fel cum sunt descrise aici.
Deci nu cunoaștem exact dialogul care a fost între cei doi pe o perioadă mai lungă de timp. Cel puțin Sara ia o decizie sau este femeia practică care vine cu o soluție inspirată din practica popoarelor vecine. Și înainte de a discuta despre aspectul acesta, aș vrea să întreb totuși, de ce Dumnezeu hotărăște în dreptul unor femei ca să aibă mulți copii și de regulă sunt familii sărace care nu le pot da o educație corespunzătoare copiilor, care nu pot să le ofere strictul necesar sau acele elemente materiale care să-i dezvolte pentru viața aceasta și familiile care au o putere financiară de regulă nu reușesc să aibă copii. ce face totuși Dumnezeu sau de ce face lucrul acesta? Unora care n-au ce să le ofere copiilor, le dă o groază de copii, iar altora care își doresc și ar avea potențial material, nu reușesc să aibă copii.
Acum, depinde cum privim lucrurile, eu prevez din minim 5 perspective. Perspectiva numărul 1 este că dacă ne uităm în Europa estică, adică țara noastră și alte țări din Est, sau dacă ne uităm în Europa occidentală, o să vedem că, da, sunt familii cu potență financiară și nu au copii pentru că au decis sau nu pot. În același timp, dacă privim spectrul de pe Mapamond, observăm că islamul este o religie care crește datorită faptului că sunt mulți copii și există și potență financiară. Adică vorbim despre mulți oameni din Orient cu o potență financiară fiind top 300 pe planetă la capitolul avere. Și sunt copii, 20, 30 și mai departe. Pe de cealaltă parte, sunt și situații în care eu personal cred că, și poate o să fie șocant lucrul acesta, este o opinie personală, nu Dumnezeu este cel care oferă sau nu oferă copil. În unele situații oprește, în unele situații intervine clar și oferă, în unele situații nu intervine, ci este cel care dă viața.
De ce Dumnezeu acționează în felul acesta? Tocmai aici este frământarea.
Eu cred că în toate aspectele acestea există două elemente. Unu, nu știm de ce face asta. Acesta trebuie să fie modul onest. Nu știu de ce a acționat așa. Punctul numărul 2 cred că este răspunsul pe care Iisus îl oferă ucenicilor în momentul când văd un orb din naștere. De ce s-a născut așa orbul acesta? Ca să se vadă lucrările lui Dumnezeu în el. De aceea sunt convins că fiecare om cu o anumită infirmitate sau cu o anumită lipsă, Dumnezeu se va folosi de acea lipsă sau acea infirmitate astfel încât să facă o minune în viața semenilor sau în viața sa proprie. Sunt convins de lucrul acesta. Toate lucrurile care sunt sau care nu sunt în viețile noastre prezente, sunt pentru slava lui Dumnezeu. Acest concept, pentru că noi nu putem să-l înțelegem, nu putem nici să îl desfacem foarte bine. Dar el este un concept real descoperit în Scriptură despre modul interesant de a lucra lui Dumnezeu.
Și cu toate acestea, în final, ar trebui să privim interesul pe care îl are Dumnezeu pentru oameni de a fi fericiți, de a fi împliniți și de a fi mântuiți. Chiar dacă sunt lucruri neînțelese în modul în care Dumnezeu gestionează problema omului.
Absolut, absolut.
Privim asupra acestui pact care l-au făcut Avram și Sara. Intră la roaba mea și înțelegem că este un model sau o practică a țărilor învecinate, cu plusuri, cu minusuri. Plusurile erau faptul că puteai să ai copil, dar minusurile cu siguranță că veneau odată cu acest copil. Vreau să întreb, a fost cumva o dovadă a lipsei de credință acestei familii în Dumnezeu din moment ce s-a încercat găsirea unei soluții? Dumnezeu a dat promisiunea, a făgăduit lui Avram urmași și cu toate acestea timpul trecea, ei nu puteau să mai aibă copii. Și normal că îți vine ca om să cauți o soluție, da? În disperare cauți o soluție. Este o lipsă de credință, gestul lor de a apela la metoda aceasta?
Deci, în primul rând, mă întorc la situația în sine. Metoda pe care au folosit-o Sarai este o metodă transparentă. Nu i-a spus lui Avram doar culcă-te cu femeia aceea și copilul care se va naște va fi al meu, ci a luat-o pe femeia aceea care era o roabă, o slujnică, și era tot de nevastă, astfel încât a ridicat-o la statut. Relația aceea nu era o relație ilegitimă sau nerecunoscută. Alaiul sau contextul social al lui Avram era că în subordinea lui și împreună cu el locuiau aproximativ 1000 de oameni. Gândiți-vă doar în cazul lui Lot, când a fost nevoie să-l scape pe nepot, a mobilizat 300 de bărbați. Astfel că, în contextul acesta, Avram avea un mic oraș, un mic cartier sub mâna sa. Și ceea ce face Sara nu este, ai și tu o relație după colț. Nu, nu, nu. O luăm pe femeia aceasta și o ridicăm la statut. Totul este transparent, astfel încât oamenii să nu copieze un model greșit, ci să uite modelul. Aici este de admirat lucrul acesta. Nu pot să spun în dreptul lor dacă este credință sau necredință. Trebuie să recunoaștem că sunt anumite situații în viață când spui, Domnul mi-a pus pe inimă să fac lucrul acesta și trebuie să fac. În același timp, sunt anumite situații în care spui, Domnul mi-a pus pe inimă, aștept un răspuns. Și nu pot să acuz pe nimeni de credință sau de necredință. Adevărul care reiese din Scripturi este că Dumnezeu nu i-a spus cu exactitate în acest moment că moștenitorul lui va fi din Sara. Ceea ce se întâmplă, și vreau doar puțin să desfac contextul, este că se naște la vârsta de 86 de ani, se naște Ismael și trec undeva la 24 de ani când Dumnezeu vine și vorbește cu el și spune, uite, și vorbește despre tăierea împrejurului, el vorbește despre familie și apoi la vârsta de 99 de ani îl vizitează Dumnezeu pe prietenul său Avram și spune, atunci îi spune cu exactitate,
din Sara.
Zice, din Sara va fi. Din Sara va fi. Atunci, anumite, de asta noi în creștinism susținem lucrul acesta, că lumina este crescândă, adică revelația lui Dumnezeu este crescândă, mai așteaptă, mai apropie-te de Scripturi, mai stai de vorbă cu Dumnezeu că îți mai descoperă un pas. Nu te grăbi. Așteaptă puțin. Pentru că i-a mai spus unul dintre, va fi din Sara. În momentul acela, în primă fază, în același an, a râs el și a zis, unde mă, după 24 de ani? Nu se poate. Dumnezeu îl vizitează și râde Sara. Cum, acum, eu când sunt deja în vârstă să se întâmple lucrul acesta? Și iată că s-a întâmplat exact lucrul acesta și Sara a rămas însărcinată.
Deci am întrebat dacă a fost sau nu lipsă de credință, pentru că mă gândesc la o altă situație, la alt moment din viața lui Avram, chiar când Dumnezeu îi spune să iasă din casa tatălui său și să meargă într-un loc pe care îl va arăta, nici măcar nu îl descrie. Și bineînțeles că nu erau coordonate GPS atunci, că Avram să știe cam ce distanță va face și dacă se poate încumeta să meargă în direcția respectivă. Cercetând anumite lucruri, îmi dau seama că a fost o decizie destul de grea de luat. Adică
absolut. Mă
poziționez în locul lui Avram. Avram trăia în Ur, situat în sudul Irakului de astăzi, și vreau să citesc câteva lucruri ca să ne dăm seama cât de greu îi vine unui om să ia o decizie când Dumnezeu îi dă o astfel de poruncă să iasă din acea localitate. Orașul Ur era un oraș înfloritor, un centru economic al Mesopotamiei, ce făcea negoți cu țările din Golful Persic. Potrivit unui arheolog care a coordonat săpăturile arheologice efectuate în acest oraș antic, sublinează că pe vremea lui Avram majoritatea caselor erau de cărămidă, având pereți tencuiți și văruiți. De pildă, casa unui orășan bogat era o construcție cu un etaj și cu o curte centrală pietruită. La parter erau camerele pentru servitori și pentru oaspeți. La etaj, de-a lungul casei, era un balcon de lemn care permitea accesul în camerele membrilor familiei. Ne dăm seama că se trăia destul de bine în acel loc. Și Avram, pur și simplu, iese din Ur la porunca lui Dumnezeu, fără să știe exact în ce direcție va merge, și dovedește multă credință. Potrivit cu Cartea Evrei, se transmite ideea că Avram a crezut și lucrul acesta i-a fost considerat chiar neprihănie.
Absolut.
Nu era potrivit să aibă credință până la capăt, chiar dacă vezi că înaintezi în vârstă și ajungi la niște ani care îți dai seama că nu poți să dai naștere copiilor.
De ce am răspuns în felul în care am răspuns? Pentru că în mediul colectiv al societății și mediul colectiv bisericesc în care ne petrecem timpul, întâlnim diferite experiențe de viață ale unor oameni și este extrem de ușor să întinzi degetul și să areți trebuia să faci altcumva, pe așa se face, mă, păi nu demonstrezi credință. Nu știu ce era în sufletul lui Avram, nu știu ce era în sufletul Sarei și în inima ei, nu știu ce fel de gânduri și ce tensiune era în casă, pentru că se pare că Sara era o femeie foarte puternică ca temperament și caracterial. Era o personalitate. Și dacă spunea ceva, se ținea de lucrul acela. Și dacă avea ceva de spus și avea o frământare, nu ținea în ea. E foarte interesant că în momentul când Dumnezeu îi spune să-și aducă fiul pe Isaac, ca jertfă, Avram nu vorbește cu Sara. Cine știe cum l-ar mai fi influențat. Este interesant însă că cartea Genezei sublinează acest mod al lui Adam. Adam a ascultat de soția lui. Este interesant că Da, poți să-l acuzi de faptul că era necredință. Poți să-l acuzi, dar nu scrie lucrul acesta. De ce? Și de ce nu mă îndrept spre a acuza? Pentru că Dumnezeu a luat cazul acesta și a promis că pe Ismael îl va binecuvânta și va face 12 voievozi din el, 12 căpetenii, și pe Isaac îl va binecuvânta identic cu 12 seminții. Adică Dumnezeu a avut grijă și de Ismael și de Isaac. Și mai târziu este extrem de interesant că la nașterea lui Iisus, un evanghelist și un alt evanghelist sublinează faptul că au venit arabii, magii, și mai târziu au venit păstorii din Betleem. Astfel că nașterea lui Iisus a unit familia lui Avram, iar dacă mergi pe explicația lui Pavel din Galaten mai departe, descoperim faptul că noi care facem parte din Hristos pe linia lui Isaac, facem parte din Avram. Astfel că Domnul Hristos sau Dumnezeu a unit aceste probleme de familie și le-a rezolvat în Hristos într-un mod în care noi putem să acuzăm aici, domnule, să necredință. Și ceea ce vreau să subliniez este că dacă vezi un om la un capitol al vieții, nu acuza că toată cartea este așa. Dacă îl vezi într-un singur episod, nu spune, sau dacă pe mine cineva mă vede într-un moment, ăsta este un nenorocit. Stai puțin, un singur moment din viață nu reprezintă întreaga mea viață. O singură pagină din cartea aceasta nu reprezintă toată biografia mea.
Corect. Vreau să intrăm în ceea ce fierbe astăzi în cadrul emisiunii noastre, și anume problema aceasta dacă Avram a procedat corect, că a ascultat de nevastă sa, dar aș vrea să deschidem și linia telefonică pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă. Dacă aveți o anumită întrebare sau sugestie pentru emisiunea noastră, puteți să ne apelați la numărul de telefon 021-269-0808. Vom prelua întrebările dumneavoastră. Întrebarea de bază. E bine ca bărbatul să asculte de nevastă? Și pornesc de la ceea ce spune versetul 2, după ce Sarai îi spune lui Avram, intră la roaba mea, poate voi avea copii de la ea. Biblia spune clar, direct și tranșant, Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Îl vedem pe Avram, omul supus, bărbatul supus, care nu contraargumentează, nu se specifică nimic din ceea ce ar fi spus Avram Sarai. E bine ca bărbatul să asculte?
Există două imagini care răspund la această întrebare. Imaginea primă este următoarea. Du-te și fă cu tare lucru. Și el nu comentează și te duce și faci. Există a doua situație, și aici întreb pe toți cei care ne ascultă, toți cei care ne văd și inclusiv pe dumneavoastră, cu siguranță vi s-a întâmplat sau vi s-a întâmplat vreodată ca să te gândești la soluționarea unei situații, mă, oare cum se va soluționa, cum se va rezolva lucrul acesta? Și cineva să-ți spună un lucru. Uite, domnule, dacă faci cu tare lucru și să spui, mă, ce interesant, nu m-am gândit la asta, să știi că poate asta este soluția. Este un alt tip de ascultare. Adică nu aș merge pe ideea de, Avram, treci acolo. Nu văd situația asta, pentru că aceste câteva cuvinte, a ascultat, a luat-o de nevastă, este un proces, un ritual întreg. Adică până la nașterea copilului au trecut 9 luni. A fost un proces, o săptămână. Nunta în vremurile acelea dura mai mult decât astăzi. Adică nu a fost chiar atât de la o oră la alta. Și atunci, aici mă gândesc despre ce este vorba. Strict la zilele noastre. Da, este bine să asculți de soție. Da, este bine să asculți de soț. Ce vreau să spun cu asta? Sunt anumite zone în care unul se pricepe mai bine decât celălalt. Dacă de meserie sunt avocat și soția mea de meserie este contabilă sau educatoare, bineînțeles că în ale educației se pricepe mai bine decât mine. Și atunci, ultimul cuvânt la rea și ascult de ea. Chiar dacă este o decizie rea, să-și o asume. În cazul meu, la fel.
Deci e bine ca să se supună bărbatul soției și viceversa, în funcție de abilitățile pe care le au fiecare.
Absolut.
Și de responsabilitățile pe care și le asumă în cadrul
absolut
familiei.
Absolut. Dacă un bărbat se căsătorește, dacă o doamnă sau o femeie dorește să fie luată de soție, în ideea că ea le știe pe toate și el le știe pe toate, au greșit. Nu. Deși Eva l-a pus pe Adam într-o situație extrem de ciudată, înainte ca să fie creată, Dumnezeu i-a creat lui Adam un ajutor potrivit. Păi ce, un ajutor potrivit ca să greșească sau cum? Nu, nici de cum. nici de cum. Da? Adică noi când ne căsătorim, ne căsătorim pentru că am găsit acea jumătate care ne lipsea. Amândoi putem lua decizii eronate. Și Adam, și Avram, pardon, a luat o decizie eronată în momentul când Sara deja avea undeva, în opinia mea, peste 90 de ani. El avea 100, el avea 99 de ani. Și cred că și Sara avea undeva peste 90. Au ajuns în Gerar și zice Avram, hai să facem o schemă. Uite, tu faci așa, eu zic invers, tu spui așa. Asta de ce nu mai punem că Sara a ascultat de el și că a ajuns în casa altuia? Adică, hai să vedem toate situațiile din viața lor. Aici vreau să spun, adică nu aș vrea să, acum să ne aruncăm asupra Sare, nu o nenorocită, că l-a zăpăcit pe cap, de cap pe omul acesta, sau alte femei care au distrus anumite vieți al unor bărbați. Nu, nici de cum. Este un moment în care ea spune, hai să facem în felul acesta, și el spune, bine dragă, facem așa. Și sunt alte momente din aceeași familie în care el zice, hai să facem în felul acesta, și ea zice, bine. Ba chiar de două ori au făcut, cum a spus Avram, și a ieșit de ambele ocazii rău. Adică ai făcut odată, ai ieșit rău, după aia... Da, adică nu m-aș grăbi să arăt cu degetul sau să-ți promit lucruri. Da, este bine să asculți de partenerul tău, să te consulți cu el. Mie îmi place foarte mult cazul Estera. Estera, când au fost niște probleme, s-a dus și a vorbit cu soțul ei. Chiar dacă omul acela era împărat, n-avea timp, erau alte tipuri, s-a dus și a vorbit cu el. A găsit momentul prielnic sau a creat mediul prielnic ca să vorbești. Du-te, comunică cu partenerul tău. Și acolo unde nu e sigur, lasă-o pe ea, lasă-l pe el să ia ultimul cuvânt. Dar asumați-vă deciziile pe care le luați.
Ai conturat foarte frumos imaginea aceasta a dialogului și a comunicării care trebuie să fie în cadrul unei familii și a modului în care să preiei de la celălalt ceea ce este benefic pentru familia ta. Problema este că în realitate lucrurile nu stau ca în teorie și de multe ori parcă se observă cum femeia poruncește și acasă și în public bărbatului ei și bărbatul trebuie să fie supus, că dacă nu este supus, iese rău. Ce faci în acele situații sau în acele cazuri sau dacă putem da un sfat acelor familii sau acelor persoane care trăiesc totuși tensiunea aceasta sufletească, dacă nu fac ca ea, am trai rău în casă și nu avem astăzi o soție invitată în platou de filmare, deși poate că era necesar, dar nu s-a putut lucrul acesta. Dar cu siguranță că soțiile au anumite arme pe care le folosesc în așa fel încât dacă bărbatul nu ascultă, să iasă rău sau în final să iasă ca ea. Dar produce o insatisfacție soțului.
Acum eu vă spun următorul lucru. Dacă unul dintre parteneri știe cu exactitate cum trebuie rezolvată o situație, are toate datele problemei și celălalt nu le are, oricât l-ar bătea la cap, el va face conform datelor pe care le cunoaște. De cele mai multe situații apare nesiguranța și instabilitatea. Și datorită faptului, sau din cauza faptului că nu există comunicare și nu există, hai să spun despre ce este vorba, există această bătaie de cap, această tensiune. Eu repet ceea ce am spus mai devreme. Este foarte important ca fiecare dintre parteneri să-și cunoască rolul. Dom'le, eu ce am de făcut? Asta am de făcut. Tu la ce mă pricep? Asta am de făcut. Și cred că așa se rezolvă toate situațiile. Cu ce se ocupă soțul meu? El se ocupă cu afaceri. El face, nu știu, o muncă. El e la betoane. El este zugrav. Nu mă bag în treaba lui. Îl las în pace. Lucrurile comune le discutăm. Lucrurile care țin de mine, mă îngrijesc de ele. Adică, din câte știu din practica din Orient, bărbatul era cel care se ocupa de lucrurile exterioare ale familiei. Și soția nu intervenea. El când se întâlnea cu prietenii săi de afaceri, nu intervenea soția absolut deloc. Dar în casă, el nu sufla. Adică regina casei era ea. Adică în momentul în care ne cunoaștem vârful nasului și lungul nasului, lucrurile vor căpăta un alt sens. Eu, de exemplu, în casa mea, așa am procedat înainte ca să ne căsătorim, am pus pe masă lucrurile la care mă pricep eu și lucrurile la care se pricepe soția mea, astfel încât noi nu avem divergențe la capitolul acesta. Acolo unde mă pricep eu mai bine decât ea, am eu ultimul cuvânt și acolo unde se pricepe ea, eu nici nu suflu.
Foarte interesant lucru și mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri. Sunt tensiuni în unele familii pentru că veniturile sau banii sunt folosiți doar de către un membru al familiei, pentru că el consideră că le folosește, el distribuie cel mai bine fondurile. Pe de altă parte, sau în alte situații, în alte familii, există cazul că banii sunt fiecare cu banul lui, în așa fel încât să nu se știe cum sunt cheltuiți banii. Ar trebui și în lucrurile acestea administrative, aș spune, să existe o separare de roluri sau o stabilire clară a rolurilor. Tu te pricepi bine la lucrul acesta, atunci banii sunt pe mâna ta. Eu mă pricep bine în casă și le-a făcut mâncare și le-a făcut curățenie, atunci și de asta mă ocup eu. Cum vezi lucrurile?
Asemănător, dacă eu mă știu mai cheltuitor și pentru binele familiei ar fi mai bine să strângem niște bani, să avem niște economii, niște bani puși deoparte și știu că soția mea este mai chivernisită, atunci o rog, dragă, ține-te, ai grijă tu de banii, pentru că eu îi risipesc, nu de alt. Nu că ai fi tu mai bun sau eu aș fi mai rău sau incapabil, eu știu că sunt mai cu mână largă, ai tu grijă de bani. Pe cealaltă parte însă, dacă cei doi se înțeleg, uite, tu ai bani, ai veniturile tale, pentru că în ziua de astăzi și femeia are un job sau toată lumea poate deschide un SRL sau o firmă sau anumite lucruri online sau activități în care pot să fie remunerați. Tu ești cu banii tăi, eu sunt cu banii mei, punem la comună. Depinde cum se înțelege fiecare, dar este foarte important să se înțeleagă cei doi. Dragă, ții tu banii, dragule, ții tu banii, ai tu grijă, nu vreau să am grijă asta banilor, uite, vreau să am și eu mereu în cont niște bani, să nu te sun pe tine când vreau să iau ceva pentru lucrul acesta. În același timp, repet, dacă există o înțelegere, o comunicare înainte de a se crea situația, atunci toate lucrurile vor fi clare. E adevărat că undeva în anii 90 exista conceptul acesta ca doar unul dintre parteneri să țină banii, soțul sau soția. De ce? Așa se face, domnule. Ce contează? Ce mai pui întrebări? Nu cred în această modalitate că, domnule, așa se face. Cred că fiecare familie, fiecare cuplu are caracteristicile, iar eu nu pot să spun cum să faci tu în familie cu finanțele, fără așa fel încât să existe o armonie în familie. Dacă modul în care tu gestionezi finanțele creează tensiune în familie, atunci ai probleme.
Bun, hai să privim puțin la situația în care Sara, după ce Avram ascultă sfatul ei și merge pe mâna ei, spune cuvântul, el a intrat la gara, a rămas însărcinată, când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpână sa. Încep problemele în această familie. Reacția Agarei este de a privi cu dispreț pe Sarai și atunci Sarai a zis lui Avram, asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Eu însumi ți-am dat în brațe pe roaba mea și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Și acum, abia în momentul acesta, Sarai îl include pe Dumnezeu în ecuație sau în discuție, să judece Dumnezeu între mine și tine. Deja observ că acum când se complică puțin lucrurile sau apar unele consecințe de la soluția aceasta sau pe drumul pe care au hotărât împreună să meargă, Sarai nu și-asumă vina pentru ceea ce a dat ca sfat soțului ei, ci pur și simplu aruncă acum vina toată asupra lui Avram. Îl include și pe Dumnezeu în ecuație și spune atunci să judece Dumnezeu între mine și tine. Cum vezi situația aceasta exprimată aici?
Păi, în primul rând, astăzi există în societate oameni cărora, dacă li se dă puțină importanță, dintr-o dată, domnule, nu le mai ajungi, nu mai ajungi la vârful nasurilor. Adică s-au ajuns, vorba aceea. Pe de cealaltă parte, o vedem pe Sarai, din nou ne uităm în societate și vedem că în momentele conflictuale, când tu crezi că ai dreptate 100%, spui, Dumnezeu e martor, eu am dreptate. Și în același timp, dacă tu ai făcut un anumit lucru cu consimțământul celui care are autoritate maximă în proximitatea ta, inevitabil dai vina pe el. Păi dacă pastorul a fost de acord, dacă preotul a zis să facă așa, dacă primarul a fost, dacă statul m-a lăsat să facă așa, pe ce am făcut rău? Dacă autoritatea maximă, supremă, a îngăduit să se permită circumstanța asta, inevitabil eu dau vina pe el, pentru că putea să zică nu, putea să nu mă lase. Și atunci este o practică a societății sau
a firescului din noi,
un lucru pe care le regăsim în proximitatea noastră din societate. Avram, este foarte interesant, nu ia nicio atitudine, nu se ceartă, nu-i răspunde înapoi urât, nu o bate, nu o atacă, nu o bruschează. Foarte important lucrul acesta, pentru că în mediul estic românesc, societatea culturală românească, bătaia se zice că e ruptă din rai, ceea ce este, nu știu de unde a apărut și nu știu cine a inventat lucrul acesta. Ce este extrem de trist când apare în mediul creștin lucrul acesta, sau mediul chiar al pocăiților, cum se zice. Zice, fă ce vrei cu... Fă ce vrei, oricum ai făcut ce ai vrut. Decide, fă ceva. Sarai aici are o atitudine interesantă, s-a purtat rău cu ea. Atât de rău, sau a creat un mediu atât de toxic pentru Agar, încât Agar zice, nu mai pot.
A determinat-o să plece.
Eu plec de aici. Și există astăzi situații într-o companie, într-o familie, într-o societate, nu mai rezist. Este toxic. Eu plec de aici. Și Agar fuge.
Bun. Nu putea Avram de la bun început să o oprească pe Sara de a porni pe acest drum, pe această soluție pe care a dat-o, prevăzând cumva consecințele a ceea ce se va întâmpla. Erau popoarele învecinate care aveau practica aceasta a poligamiei și observăm în decursul relatării Bibliei faptul că poporul evreu totdeauna a fost ispitit să ia model de la alte popoare. Și, bineînțeles, a introdus și practica aceasta a poligamiei. Și, până la urmă, consecințele unui trai de acest gen erau vizibile. Avram nu putea să stopeze, nu putea să oprească, să spună, stai un pic, e prea mult ceea ce ceri, o să apară probleme de aici. Lucru care s-a dovedit, au apărut aceste probleme și apoi fiecare ne debarasăm sau încercăm să dăm vina pe celălalt ca să ne erijăm în oamenii care nu am greșit.
Da? Ceea ce este interesant este că Agar fuge, pleacă din mediul acela toxic, și cel care o determină să se întoarcă este însuși Dumnezeu. În contextul strict teologic este preîncarnatul Iisus, care vine și îi spune, întoarce-te la Sara. Nu Avram, nu nimeni. Există situații în care îmi dau acordul și eu pentru situația respectivă. Se desfășoară acțiunea, iar apoi sunt atât de implicat în situație încât nu mai pot să iau nicio decizie. Pentru că mi-am dat și eu acordul ca să se întâmple lucrul acesta. Așa îl văd eu pe Avram aici. Și-a dat acordul pentru situația asta. Noi oamenii facem anumite lucruri, dar nu putem să vedem consecințele. Nu le putem anticipa de cele mai multe. O recomandă tuturor celor care iubesc cartea să citească Crimă și pedeapsă de Dostoevski. Raskolnikov face o crimă gândind ce o să facă după, însă nu anticipează remușcările, nu anticipează ce se întâmplă înăuntru lui, astfel încât aceste lucruri determină ca să se predea. Agar, Sara și alte personaje din Scriptură fac anumite lucruri și nu anticipează, pentru că nu poți să anticipezi. Însă cel care împacă, cel care rezolvă situația, este Dumnezeu. Și asta este lucru absolut fantastic. Nu te gândeai ca în urma acestor versete să intervină Dumnezeu și să spună, copilul tău se va chema Ismael, adică Dumnezeu care aude, și eu, și Sara și Agar să spună, tu ești Dumnezeu care mă vede. Da, deci Dumnezeu vede tot. Nimic din ceea ce noi facem nu este nevăzut și necunoscut de Dumnezeu. Și Dumnezeu intervine în acele momente critice în care tu zici, mă, dar nu se putea face altcumva? Dar de ce nu s-a făcut altcumva? Dar nimănui nu i-a trecut prin minte. Singurul care i-a trecut prin minte a fost Dumnezeu.
Mă gândesc și la ceea ce transmite Apostolul Pavel, și anume că femeia este un vas mai slab. Parcă ne-am duce cu gândul că femeia greșește întotdeauna, că ea dă sfaturile greșite și în felul acesta, dacă bărbatul ascultă de nevastă, se strică armonia casei. Cum vezi lucrurile aici?
Deci Apostolul Pavel explică anumite lucruri în Timotei, în scrisoarea pe care o trimite prietenului său, ucenicului său, discipulului său Timotei, și spune că primul a greșit, prima care a greșit a fost femeia, Eva. Dar și Adam a greșit. Singura diferență este că ea a fost prima care a pus piciorul. Însă femeia va fi mânită prin naștere de fii. Și este extrem de interesant că tot Vechiul Testament sau întreaga colecție de 66 de cărți a evreilor, 39, sunt despre sămânța bărbatului și doar mântuirea era prin sămânța femeii. În contextul în care Eva greșise și a greșit în, era vinovată în fața șarpelui, în fața lui Dumnezeu și în fața soțului, Dumnezeu o reabilitează în fața tuturor și spune, din tine va ieși cel care va salva pe toată lumea și va distruge inclusiv pe cel care te-a păcălit. Iar singura femeie care a ținut în brațe pe cel care o ținea în viață a fost Maria. Iar dacă păcatul a intrat prin femeie în lume, mântuirea a intrat tot prin femeie în lume și astfel că noi am fost mântuiți. Deci Dumnezeu nu a lăsat de rușine pe absolut nimeni. Iar conceptul de a arunca, dom'le, tu ești de vină sau celălalt este de vină, ar trebui să dispară din comportamentul nostru, pentru că noi trebuie să privim imaginea mai largă și să clădim acolo unde putem să clădim, să zidim acolo unde putem să zidim.
Până la urmă, cine ar trebui să fie capul familiei? Bărbatul sau soția?
Sunt anumite zone foarte clar trasate, în care Dumnezeu spune bărbatul este responsabil. În zona spirituală, în zona de a conduce familia, primul care să-și asume riscuri să fie bărbatul, primul care, dom'le, n-avem ce să mâncăm, eu mă duc și lucrez, primul care înfruntă pericolul, mă duc eu. În același timp însă și femeia are rolul ei bine stabilit în familie, astfel încât familia să fie închegată, să fie una care merge înainte. Și este extrem de important ca cei doi să se completeze, astfel încât să urmărească binele etern.
Privesc la ceea ce transmite Cuvântul lui Dumnezeu și după contextul acesta, după situația aceasta, când este de acord ca Agar să fie alungată, Dumnezeu îi dă mână liberă Sarei să facă lucrul acesta și mă întreb de ce totuși Dumnezeu lucrează în acest mod, nu ține totuși la oameni. Înțeleg faptul că în final i-a fost bine lui Agar, Dumnezeu a lucrat, a fost aproape de ea, dar parcă este sfâșietor când îi se spune, da, alung-o.
Dumnezeu a cunoscut-o pe Agar încă de când era roabă. Dumnezeu a îngăduit ca ea să ajungă roabă în casa lui Avram, pentru că știa ce va urma. Dumnezeu a îngăduit ca tocmai ea, care a ajuns roabă în casa lui Avram, adică roaba Sarei, să ajungă să fie soția lui Avram și apoi din Avram și din ea să iasă neamul acesta mare pe care noi îl cunoaștem astăzi și pe care îl vedem. Dumnezeu a îngăduit aceste lucruri astfel încât planul său să fie dus la bun sfârșit. Acesta este modul misterios sau tainic de lucrare lui Dumnezeu, pentru că conform textelor din Vechiul Testament, spune că gândurile noastre de gândurile lui Dumnezeu sunt la 15 trilioane ani lumină, adică ca cerul de pământ. Sunt la o distanță imensă și modul în care Dumnezeu lucrează este total diferit de modul în care noi gândim și noi acționăm. De ce? Dintr-un singur motiv simplu, noi vedem aici, la nivelul nostru, însă El vede undeva de sus și atunci lucrurile capătă alt sens.
Bun, pentru că spuneai la început faptul că nu vorbim neapărat de niște oameni care au fost implicați în anumite decizii greșite, ci vorbim despre Dumnezeu și avem aici, în acest pasaj din Geneza 16, relatarea cu privire la modul sau acțiunea lui Dumnezeu. Aș vrea acum, la final, să te întreb următorul lucru. Ținând cont de faptul că Dumnezeu permite ca în această familie lucrurile să se desfășoare în acest mod, potrivit cu sugestia Sarei, ajung să cadă la un anumit acord Avram și Sarai. Totuși, dacă urmăm pe firul istoriei, urmărim firul istoriei, ne dăm seama că n-a fost cea mai înțeleaptă decizie. Există o tensiune între arabi și evrei manifestată până în zilele noastre. Există oameni care au murit din cauza acestor tensiuni, acestor două popoare, da, care a ieșit din Ismael și din Isaac. Cum îl mai înțelegem pe Dumnezeu, ținând cont de această istorie, aș spune eu, tragică, a conflictului dintre arabi și evrei?
Dacă vorbim despre Dumnezeu, este inevitabil să nu vorbim despre marele acuzator care învrăjbește oamenii. Cain a fost păcălit de răul care era în el, de păcat și de ispititor. Eva, Adam și toți oamenii au fost cumva atinși de marele acuzator care era împotriva lui Dumnezeu și astfel că națiunile s-au învrăjbit. În mijlocul evreilor, oamenii s-au ucis între ei. În mijlocul poporului Dumnezeu, oamenii s-au ucis între ei. Iar marele acuzator, dacă este să vorbim despre el, a stat în prezența lui Dumnezeu în templul din cer. Nu degeaba foarte multe conflicte există astăzi în mediul bisericesc. În contextul acesta, nu neapărat faptul că Sarai a hotărât să facă un anumit lucru a dus la situația politică și geopolitică de astăzi, ci marele acuzator, noi îl știm sub numele de Satana, dar asta înseamnă marele acuzator. Marele acuzator este cel care învrăjește neamurile pentru, dacă este să folosim o expresie din cartea Apocalipsa, pentru ziua mâniei, și el este cel care păcălește oamenii, amăgește oamenii să se împotrivească lui Dumnezeu, inclusiv sau direct împotriva celor care îi slujesc lui Dumnezeu, și astfel că tensiunile politice și geopolitice, etnice, sunt datorită din cauza faptului că el este cel care este în spatele tuturor lucrurilor. Contextul în care noi ne aflăm este un context contaminat și în contextul acesta este extrem de dificil ca noi să trăim în pace.
Barney, îți mulțumesc mult pentru prezență și pentru aceste răspunsuri. Consider că avem de învățat din istoria aceasta, pentru că vorbește despre Dumnezeu, despre modul în care se folosește Dumnezeu de minusurile sau de greșelile oamenilor și cu toate acestea își făurește propriul său plan. Un plan care va duce până la urmă și spre binele omului. Mulțumesc mult de prezență, te mai aștept în cadrul emisiunii Repere să mai dezbatem și alte probleme. Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că în familia noastră ar trebui să existe armonie, să existe comunicare, dar acel tip de comunicare care să ducă la înțelegere, nu doar să dezvolte mintea noastră contraargumente față de partenerul de viață. Sunt Adrian Andrei, vă doresc ca în familia noastră să fie pace și tot binele din această lume. Până săptămâna viitoare, vă urez la revedere!